Prezidentství Joea Bidena má dobré vyhlídky i podle tradičních konzervativních médií ve Spojených státech. Šéf Bílého domu však musí být na pozoru před levým křídlem demokratické strany.
Konflikt mezi USA a Čínou stále hrozí, není k němu ale skutečný důvod.
Chudé státy na vakcíny proti COVID-19 stále čekají. Odborníci varují před katastrofou a prodlužováním pandemie.
A po konci problému s novým koronavirem si lidé budou chtít dopřát hlavně to, co si dlouho odříkali. Taková jsou témata následujícího pořadu.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Miroslav Tomek.
A od mikrofonu vás zdraví
Tereza Žižková
a Lukáš Matoška.
Svět ve 20 minutách.
Nechá se nový americký prezident Joe Biden v úřadě vést svými instinkty nebo spíše touhami progresivně orientovaných členů demokratické strany? Tuto otázku si ve svém redakčním komentáři klade deník Wall Street Journal.
Biden se prezidentských pravomocí ujímá v okamžiku hlubokého politického rozkolu, což mu ale paradoxně poskytuje vzácnou příležitost. To, jestli se mu podaří zemi vrátit jednotu, teď podle amerického konzervativního listu záleží na tom, jak dokáže odolávat progresivistické dominanci, o kterou usiluje levicové křídlo demokratické strany.
Nový šéf Bílého domu se snad v politice pohybuje dost dlouho na to, aby dokázal ocenit štěstí, které mu otevřelo dveře do oválné pracovny. Byla to totiž pandemie nového koronaviru, která odhalila problematické stránky vlády prezidenta Donalda Trumpa a oslabila do té doby silnou ekonomiku.
Taky v demokratických primárkách se Bidenovi zpočátku příliš nedařilo. Pak se ale dostal do čela pelotonu senátor Bernie Sanders, což způsobilo, že řadě členů strany v podstatě nezbylo nic jiného, než se přiklonit k bývalému viceprezidentovi.
Střídání v prezidentském křesle nyní přichází ve chvíli, kdy už začalo očkování proti COVID-19 a americké hospodářství je připraveno vyletět vzhůru, jen co nový koronavirus oslabí své sevření. Biden získá politický kredit už jen proto, že bude u toho, až pandemie skončí.
Na rozdíl od republikánského prezidenta taky bude mít na svojí straně skoro všechna média a významné představitele kultury. A do karet mu hraje i to, že většina Američanů chce ukončit zuřivou zášť, příznačnou pro nedávné roky, podotýká Wall Street Journal.
Kdyby záleželo jen na jeho politických instinktech, byl by Biden v daném okamžiku ideálním mužem. Je to umírněný liberál se sympatiemi k dělnické třídě, který umí získávat podporu napříč politickým spektrem. K tomu má ostatně i praktické důvody, protože Senát je nově mezi demokraty a republikány rozdělený půl na půl a ve sněmovně reprezentantů má prezidentova strana jen těsnou většinu.
Ve svých 78 letech si Joe Biden, co by prezident, podle všeho uvědomuje, že ho pravděpodobně čeká jen jedno funkční období, během kterého by si mohl získat obdiv jako muž, který sklidnil vášně Trumpovy éry.
Zároveň ale Biden patří do demokratické strany, ve které převládají progresivisté. A ti z pohledu konzervativního deníku smýšlejí poněkud jinak. Jejich cílem je využít federální vládu jako beranidla, které jim umožní dosáhnout jakési ekonomické a kulturní transformace.
Progresivisté ve sněmovně reprezentantů a v senátu, pozbuzovaní táborem demokratických médií a technologickými firmami, chápou porážku Donalda Trumpa jako příležitost k tomu, aby prosadili novou úroveň vládní kontroly nad hospodářstvím a získali v americké společnosti kulturní dominanci.
Biden byl vždycky hlavně členem strany, který se podřizoval jejím ideologickým proudům. Ani jako prezidentský kandidát nevtiskl demokratické straně nějakou pečeť vlastních myšlenek. Jeho velkými tématy bylo ukončení pandemie a rozkolu ve státě. V debatách ale raději lavíroval, jen aby nemusel jasně říct, jak si vlastně onu budoucí jednotu představuje.
O Bidenových plánech teď veřejnost nic bližšího neví. Média se jim totiž příliš nevěnovala. Novináři měli plné ruce práce s Trumpem a Bidena se v podstatě na nic neptali. Proto navzdory všemu, co víme o Bidenově minulosti, netušíme, jak bude vládnout.
Každopádně za pozitivní pokládá deník Wall Street Journal skutečnost, že nový prezident do svého kabinetu jmenoval představitele demokratického establishmentu. Jsou to lidé, kteří si uvědomují, že pokud mají získat podporu republikánů, musí se jejich politika držet v určitých hranicích.
Ostatní náznaky ale prý už tak povzbuzující nejsou. Bidenova rétorika je často spíš odsuzující než sjednocující. Ano, měl pravdu, když obvinil Trumpa, že přispěl k nepokojům na Kapitolu, ale přirovnávat republikánské senátory Joshe Hawleyho a Teda Cruze k Josefu Goebbelsovi, to už byl podle editoriálu výstřelek přesně v trumpovském duchu. Vypadá to prý, že autoři jeho projevu jsou ovlivněni ideologií kulturních válek, protože o útoku na sídlo kongresu i o mnoha jiných událostech hovoří jazykem identitární politiky.
Také Bidenovy legislativní priority jsou podivné, pokud si uvědomíme, že nemá nějak neobvykle velký voličský mandát a disponuje jen těsnou většinou v kongresu. Ron Klain, nový personální šéf Bílého domu, tyto priority popsal jako reakci na 4 krize, které se překrývají a doplňují. Na pandemii, hospodářskou krizi, klimatickou krizi a otázku rasové spravedlnosti.
Rétorika krize je přitom podle tradičně konzervativního deníku Wall Street Journal dobře známým trikem, ke kterému se progresivisté uchylují, aby veřejnosti nahnali strach a donutili ji přijmout radikální změny.
Jedinou naléhavou krizí je ale pandemie a hospodářské obtíže, které nastaly v důsledku vládních uzávěr a omezení sociálních kontaktů. Stačí urychlit očkování a ekonomika se vzpamatuje sama. Bidenova ekonomická agenda, více utrácení, regulací a daní je pro tuto obnovu jen hrozbou, domnívají se americké noviny.
V oblasti zahraniční politiky je nový prezident liberálním internacionalistou, který se pokusí obnovit mnohostranné uspořádání v té podobě, která panovala před Trumpem. Už za prezidenta Baracka Obamy ale tohle uspořádání rychle erodovalo. O svoje práva se totiž hlásila Čína, ale i Rusko a Írán. Tyhle země společně usilovaly o regionální dominanci a o narušení amerického vlivu.
Velkou výzvou bude pro Bidena Čína. Krize by mohla nastat i dřív, než se nový šéf Bílého domu naděje. Čínský prezident Xi Jinping by totiž mohl vycítit americkou slabost a zahájit blokádu Tchaj-wanu, případně se rovnou pokusit o invazi na tento ostrov.
Jisté je jedno. Pokud chce Biden zemi skutečně sjednotit, bude muset oslovit 74 milionů Američanů, kteří volili Trumpa. A jedním ze způsobů, jak toho může dosáhnout, je postavit se proti stále silnějším touhám progresivistů trestat, cenzurovat a zapisovat na černé listiny, uzavírá redakční komentář amerického listu Wall Street Journal.
Jak bude vypadat příští konfrontace mezi Spojenými státy a Čínou a dá se jí vyhnout? O tom píše na stránkách ruského deníku Komersant čínský ekonom a člen ruské organizace Valdajský mezinárodní diskusní klub Wang Wen.
Wang má za to, že Spojené státy budou s novou administrativou prezidenta Joea Bidena mnohem slabší než dřív. V téhle situaci připomíná slavnou tezi o Thúkýdidově pasti, s níž v roce 2012 přišel americký politolog Graham Allison. Ta vysvětluje, že války často vznikají v situaci, kdy je dominance jedné mocnosti ohrožena vzestupem mocnosti druhé.
Podobné úvahy jsou ale ve skutečnosti jen návnadou, nastraženou v očekávání toho, že se Čína dopustí strategické chyby, domnívá se čínský ekonom. Když američtí strategové hovoří o začátku nové studené války s Pekingem, snaží se podle něj jen odvést pozornost od vnitřních problémů Spojených států a vytvořit ve své zemi určitý konsenzus, který by jim umožnil v konfliktu s Čínou zvítězit.
Čína ale musí podle názoru experta tenhle záměr prohlédnout a nedovolit, aby se domnělé plány Američanů na vleklou válku uskutečnili. Jak totiž ukazují vztahy mezi Čínou a Spojenými státy v loňském roce, americké úsilí o zadržování Pekingu bylo v rozporu s vývojem obchodních a hospodářských styků mezi oběma zeměmi.
V meziročním porovnání se sice objem čínsko-amerického obchodu snížil, tento pokles ale postupně zpomaloval. Už v srpnu vzrostl počet kontejnerů mířících z Číny do Spojených států skoro o pětinu. To by mělo znamenat, že ve střednědobé i dlouhodobé perspektivě tu je tendence k obnově čínsko-amerických obchodních styků.
Čína každopádně zůstává největším dovozcem do Spojených států. Podíl importu z Číny na celkovém americkém dovozu představuje skoro 18%. Svědčí to prý o tom, že obě ekonomiky na sobě jsou závislé. Žádné příznaky jejich vzájemného osamostatňování se čínský ekonom ostatně ani nepozoruje.
Obzvlášť rychle se obě země v posledních letech zbližovaly ve finanční sféře. Přibývalo například čínských společností působících na amerických burzách.
Naopak na čínském trhu po Trumpově nástupu do úřadu svou přítomnost značně posílily americké finanční společnosti jako Goldman Sachs, JP Morgan Chase and Company nebo Standard and Poor's, ale i řada dalších. S ohledem na tahle fakta vypadá americká válka proti Číně spíš jako hádka než jako skutečná studená válka.
Tento týden se ve Washingtonu ujala vlády nová administrativa a v tomto ohledu čínský autor připomíná, že během posledních 5000 let velmoci zpravidla postihl úpadek nikoli proto, že soupeřili o moc s vnějším nepřítelem, ale kvůli vnitřní slabosti. Byly to právě vnitřní příčiny, které vedly k pádu 20 čínských dynastií a to samé platí o Římské říši.
Taky proto není podle člena Valdajského klubu možné vnímat čínské rozhodnutí nevstupovat do nové studené války, vnucené prezidentem Trumpem, za zbabělý ústup nebo za projev bezmoci. Tahle volba je prý výsledkem historických zkušeností a racionálním přijetím vzájemného vztahu vlastních a cizích zájmů.
Hrozba nové studené války nebo dokonce horké války se nad čínsko-americkými vztahy stále ještě vznáší jako příslovečný Damoklův meč. Obě strany se jí ale mohou vyhnout, uzavírá svůj komentář pro ruský deník Komersant čínský ekonom Wang Wen.
Posloucháte pořad Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Premiéra v sobotu a v neděli vždy po 13. hodině na Plusu.
Nedostatečné dodávky vakcíny proti novému koronaviru pro chudší země znamenají, že potrvá ještě roky, než se podaří obyvatele některých částí světa proočkovat. Pandemie proto navzdory globálnímu úsilí nejspíš jen tak neskončí, upozorňuje na to britský deník Financial Times.
Bohaté země, ve kterých žije přibližně miliarda lidí, se snaží své obyvatele proti COVID-19 očkovat co nejdřív. Zamluvili si proto přes 4 miliardy dávek očkovací látky, což jsou podle nejnovějších údajů přibližně 3/4 celkových státních objednávek. Naproti tomu středně bohaté a chudé země si objednaly jen 675 milionů dávek.
To znamená, že zatímco Velká Británie chce poskytnout očkování všem dospělým do srpna letošního roku, může v jiných částech světa trvat i 3 roky, než se podaří imunizovat většinu obyvatel. A během téhle doby bude virus populací dál obíhat, varují odborníci, na něž se Financial Times obrátili.
Anna Meriotová, manažerka pro zdravotní politiku v mezinárodní charitativní organizaci Oxfam, tvrdí, že v chudých zemích máme s dodávkami očkovacích látek katastrofální problém. A čím déle se virus bude moci pohybovat ve světě, tím větší je riziko, že zmutuje a vakcíny na něj přestanou účinkovat.
Řada chudších zemí spoléhá na iniciativu Světové zdravotnické organizace COVAX, která vznikla loni ve spolupráci Světové aliance pro očkování Gavi a přední Světové organizace pro výzkum a vývoj vakcín SEPI.
Cílem programu COVAX bylo zajistit do konce tohoto roku rovnoměrnou distribuci 2 miliard dávek vakcíny proti COVID-19 po celém světě. Chudší země by obdržely očkovací látku zadarmo a žádná země by nesměla očkovat více než pětinu své populace dřív, než by stejnou šanci dostala každá země na světě.
COVAXu se ale nepodařilo získat potřebnou finanční podporu bohatých zemí. Iniciativa zatím objednala jen něco přes 1 miliardu dávek vakcíny, zatímco bohaté státy si dodávky raději zajistili tak, že s výrobci podepsali dvoustranné dohody.
Šéf Světové zdravotnické organizace tento týden v pondělí tvrdě kritizoval bohaté země a jejich reakci na pandemii. Není podle něj správné, když jsou mladší a zdravější dospělí v bohatých zemích očkováni dřív než zdravotníci a starší lidé v chudších zemích.
Aurelian Guyenová ze Světové aliance pro očkování Gavi deníku Financial Times řekla, že COVAX už je blízko tomu, aby mohl zakoupit skoro 2 miliardy dávek vakcíny a pracuje na tom, aby svoje úkoly splnil.
Nguyenová ale neuvedla, kolik dávek vakcíny bude mít mezinárodní iniciativa k dispozici už letos. Záležet to prý bude na objemech výroby a na tom, kdy budou konkrétní vakcíny v jednotlivých zemích schváleny.
Nejistota, jak to dopadne s distribucí vakcín od COVAXu, donutila rozvojové země a regionální organizace, například Africkou unii, aby se pokusili zajistit si dodávky očkovací látky na komerčním trhu.
Fátima Hasanová, zakladatelka Jihoafrické iniciativy za spravedlnost ve zdravotnictví, která usiluje o rovný přístup k vakcíně, upozorňuje, že globální situace je taková, že musíme dělat to samé, co předtím dělali bohatší země. Nezbývá nám, než vsadit na více dvoustranných dohod.
Některé firmy se chovají, jako by byly všemocné, říká Hasanová na adresu farmaceutických společností a dohod, které zákazníky zavazují k zachování důvěrnosti. Tenhle způsob uzavírání smluv znamená, že ceny a objemy dodávek zůstávají tajné, což podle aktivistky vede k nedostatku transparentnosti a dobře to ukazuje, kdo má v téhle situaci moc.
V pohledu Kate Elderové, která se v organizaci Lékaři bez hranic zabývá očkovací politikou, se chudé země teď musí vyrovnat s uměle vyvolaným nedostatkem. Vysvětluje také, že kdyby byl přístup k intelektuálnímu vlastnictví založený spíše na spolupráci, bylo by mnohem jednodušší, aby úspěšné vakcíny začaly ve velkém produkovat i ostatní výrobci.
Vlády bohatých zemí způsobily tenhle nedostatek tím, že farmaceutickým společnostem poskytly spoustu peněz bez jakýchkoliv podmínek. Měli jsme prosadit, aby firmy sdílely technologie a know-how s vhodnými výrobci. To se ale nestalo, dodává Eldrova.
Výjimkou snad může být výroba koronavirové vakcíny firmy AstraZeneca indickým sérologickým institutem, která má v budoucnu zajistit důležité dodávky pro řadu rozvojových zemí. Tato dohoda je výsledkem partnerství mezi společností AstraZeneca a Oxfordskou univerzitou, ve které si univerzita vymínila, že země, které jsou nejvíce vystavené nejhorším důsledkům globální pandemie, získají přístup k vakcíně co nejdřív.
Carlos Felipe Jaramillo, viceprezident Světové banky pro Latinskou Ameriku, se obává, že tento region dopadne vůbec nejhůř. Nedokáže totiž udržet krok s bohatými zeměmi, které mají dostatečnou kupní sílu, aby si zajistili velké množství vakcíny. Zároveň ale není ani dost chudý na to, aby mohl využít iniciativy COVAX.
V Peru, které patří k zemím, kde virus řádí nejhůř, si vláda zajistila dodávky 38 milionů dávek čínské vakcíny firmy Sinopharm a 14 milionů dávek od společnosti AstraZeneca. Rozhovory s dalším možným dodavatelem Pfizerem ale zatím skončily neúspěchem, neboť společnost trvá na doložce, která by ji zbavila odpovědnosti za jakékoliv nežádoucí účinky očkovací látky.
Ekonom Jaramillo s odkazem na svoje rozhovory s latinskoamerickými prezidenty říká, že často slýchává, jak obtížná jsou podobná jednání. Farmaceutické firmy mají velmi tvrdé podmínky, které v některých případech znamenají, že státy kvůli nim musí měnit svoje zákony. Obávám se, že to bude ještě složité, cituje deník Financial Times viceprezidenta Světové banky.
Po skončení pandemie budou lidé chtít dělat hlavně to, čeho se museli dočasně vzdát. Pravděpodobně budou vyhledávat společnost, užívat si sexu a víc utrácet. Ve své nové knize o tom píše profesor americké Yaleovy univerzity Nicholas Christakis, kterého vyspovídal švédský deník Dagens Nyheter.
V knize s volně přeloženým názvem Apollónův šíp, hluboký a trvalý dopad koronaviru na náš způsob života, která vyšla loni v říjnu, se americký lékař, sociolog a odborník na epidemiologii zabývá dopadem pandemie na společnost. Profesor Christakis hned úvodem konstatuje, že pro lidstvo nejsou pandemie nic nového, současné generace je ale z vlastní zkušenosti neznají.
Nejstarší doloženou epidemií je takzvaný aténský mor, který popsal starořecký historik Tukidides. Blíže neurčená nemoc postihla starověké Atény v roce 430 před naším letopočtem, řádila 5 let a podle odhadů si vyžádala 100 000 životů. Někteří badatelé soudí, že Atény tehdy přišly o třetinu své populace.
Ve 14. století do Evropy přišla epidemie moru, takzvaná černá smrt, která tu zabila třetinu až polovinu lidí. V 17. století pak během velkého londýnského moru zemřela přibližně čtvrtina obyvatel Londýna. Tehdy už úřady zavedly zákaz vycházení, uzavřely divadla a připlouvající lodě posílali do karantény.
Je vlastně možné mluvit o štěstí, pokračuje americký profesor, že nyní udeřil COVID-19, který není zdaleka tak smrtící. Klidně mohla přijít nová černá smrt, která by zabila každého třetího nakaženého.
I když se pandemie v různých tisíciletích liší, jednu věc mají podle profesora Christakise společnou. Všechny jednou skončí. A v případě nového koronaviru může konec přijít dřív než za předcházejících pandemií, protože lidstvo dokázalo velmi rychle přijít s účinnou obranou.
Je zázrak, že jsme dokázali tak rychle vyvinout vakcínu, konstatuje odborník. Zdůrazňuje ale, že i když máme očkovací látku, neznamená to, že by se pandemie blížila ke konci.
Profesor Yaleovy univerzity odhaduje, že kolektivní imunity bude dosaženo nejdřív v roce 2022. I potom bude virus v populaci dál obíhat, podobně jako třeba spalničky. Většina lidí ale už bude mít protilátky a proto se nemoc bude šířit mnohem pomaleji.
Ale ani poté nebude možné vyhlásit úplný konec pandemie. Z biologického hlediska sice skončí, budou ale přetrvávat její sociální důsledky. Lidé budou truchlit po zemřelých nebo zápasit s existenčními problémy, pokud třeba v důsledku opatření proti šíření nemoci přišli o práci.
Christakis v rozhovoru pro deník Dagens Nyheter předpokládá, že až v roce 2024 budou na místě slova o konci pandemie. Není pochopitelně moc příjemné uvažovat o tom, že to bude trvat tak dlouho. Náladu nám ale podle amerického profesora může zlepšit, když se podíváme na to, jak lidé reagovali po skončení minulých pandemií.
Během pandemií lidé zpravidla přestávají utrácet, vyhýbají se sociálním interakcím a nejrůznějším rizikům. Šíření nakažlivých nemocí také přispívá k posílení náboženské víry, což je možné podle experta sledovat i teď.
To se ale změní, když pandemie skončí a život se vrátí do normálu. Po tisíciletí totiž platí ty samé vzorce chování. Lidé vyhledávají příležitosti k setkávání, mají bohatší sexuální život, více riskují a utrácejí. Protože toho všeho se během pandemie museli vzdát.
Ve své knize Christakis cituje slova jistého výběrčího daní z poloviny 14. století, který dobu po skončení černé smrti popsal jako čas, kdy se všichni, kdo přežili, oddávali radovánkám. Mniši, kněží, jeptišky i prostí muži a ženy hodili všechno za hlavu a nikdo si nedělal starosti kvůli utrácení a hazardu. Všichni se cítili jako boháči, protože unikli smrti a znovu se vrátili na svět, konstatuje dobové svědectví.
A jsou tu i časově bližší příklady. Taky po španělské chřipce, která zabila miliony převážně mladých lidí, vzrostla touha utrácet a užívat si života. I proto máme bouřlivá 20. léta spojená s jazzovou hudbou a s divokými večírky.
V závěru rozhovoru americký profesor vysvětluje, že reakce úřadů na šíření nemoci podle něj byla mizerná. Domnívá se, že zemřelo mnohem víc lidí, než bylo nutné. Stát občanům nepomohl, aby si uvědomili, jakému nebezpečí čelíme a jaké oběti musíme přinést, zdůrazňuje Christakis.
Potíž s nemocí COVID-19 spočívá i v tom, že je smrtelná, ale ne zas tak moc. Když lidé slyší o mnoha ostatních, kteří měli jen mírné příznaky, je pravděpodobné, že riziko podcení. Z nemoci to dělá rafinovanějšího zabijáka, který není na první pohled děsivý. Je to matoucí a pro lidi je potom těžší brát chorobu vážně.
Pandemie během dějin přicházely a zase odcházely. Teď jsme ale ukázali, že dokážeme rychle vyvinout vakcínu a to nám dává lepší vyhlídky do budoucna, konstatuje v závěru rozhovoru pro švédský deník Dagens Nyheter profesor Nicholas Christakis z americké Yaleovy univerzity.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání připravil Miroslav Tomek, jeho plné znění najdete na internetových stránkách plusrozhlas.cz nebo taky na serveru můjrozhlas.cz a ve stejnojmenné aplikaci. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přejí
Tereza Žižková
a Lukáš Matoška.